a hotărât în duminica de 15 noiembrie, după cel de-al doilea tur de scrutin, când se vor duela un politician, așa se zice, cu viziuni pro-europene și altul cu viziuni pro-ruse.
Vreau să spun că în aceste alegeri, spre deosebire de cele din 2016, factorul geopolitic a trecut prin plan secund. Nu este atât de evidențiat în mesajele celor doi concurenți. Și nici nu e nevoie de a-l evidenția, fiindcă electoratul fiecărui candidat, și al Maiei Sandu și al lui Igor Dodon, cunoaște foarte bine opțiunea geopolitică a liderului pe care îl susține. Mesajul electoral al Maiei Sandu, în general, este axat pe probleme de ordin intern. Și, în primul rând, am văzut pe necesitatea combaterii corupției, reformei sistemului judecătoresc, adică sunt niște chestii care nu au nimic cu geopolitica. Și nici Igor Dodon, din câte am putut observa, nu se poziționează de astă dată ca politician pro-est, ci ca unul echilibrat sau, cum îl zice el, cumpătat. Cel puțin așa a încercat să o facă până la 1 noiembrie. Și cred că nici în campania turului 2 aspectele geopolitice nu vor fi scoase în evidență de către ambii. Dar, din păcate, treaba deja e făcută și o parte considerabilă a societății rămâne dezbinată pe baze geopolitice. Și această dezbinare nu va fi ușor de a depăși.
Și cum ar trebui să fie relația Republicii Moldova cu Estul și cu Vestul ca să nu se mai discute atât de mult despre o societate polarizată, în primul rând, pe criterii politice, dar dezbinarea nu pornește doar de la votul geopolitic?
Sigur că nu. Ea s-a început mai înainte, chiar din primii ani ai independenței Republicii Moldova și chiar până a obține independența. Dar în ceea ce privește, iată, ultimii ani, noi dacă vorbim de polarizarea aceasta pe criterii geopolitice, au pornit-o politicienii, mințând de fapt niște simpatii existente de mai mult timp ale cetățenilor, care la un moment dat au trecut de pe, să zicem așa, criteriul etnic sau lingvistic pe criteriul geopolitic, s-au mutat. Această tendință, ea s-a jucat un timp rolul, ne aducem aminte, când era vorba de aderarea la parteneriatul vestic și mai ales de semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Dar acordul de mai mulți ani a fost semnat și acum trebuie de implementat. Ceea ce, de fapt, înseamnă promovarea unei politici interne, care nu are nimic deja cu geopolitica, unei politici interne consecvente și coerente de implementare a acordului de asociere. Dar Dodon a demonstrat că nu o poate promova. Dacă câștigă Maia Sandu, pentru dânsa va fi o mare încercare și o mare provocare implementarea acestui acord. Autoritățile statului de 5 ani deja ar trebui să depună eforturi. Ce am văzut în prezent, am văzut că aceste eforturi nu au fost depuse. Și dacă vine un politician cu viziuni pro-europene, anume pentru el va fi această încercare. Și miza pentru Maia Sandu, în cazul în care câștigă, va fi foarte mare în cazul dat. Dar ce va fi mai departe, să vedem. Nu știm cu ce se vor termina aceste alegeri, fiindcă diferența este foarte și foarte restrânsă. Deși, în momentul de față, sigur că Maia Sandu este favorită după primul tur.
Dumneavoastră aveți o ședere mai lungă acolo, în capitala Federației Ruse. Ați putea să anticipați, să ne spuneți cum va încerca Moscova să-și edifice cooperarea bilaterală cu Republica Moldova dacă la cârma țării ajunge un pro-european, un politician pro-european și asta e Maia Sandu?
Eu nu cred că Moscova va încerca ceva în această privință. Nu va fi Moscova care va veni aici cu inițiativă de cooperare. Posibil să fie niște relații la nivelul celor ale Federației Ruse cu țările Baltice. De fapt, niciun fel de cooperare, fără proiecte comune, economice, culturale, etc., ci doar menținerea unor relații pur diplomatice. De altă parte, depinde ce va dori un eventual președinte pro-european al Republicii Moldova de la relațiile cu Federația Rusă. Adică, în cazul dat, cum și ce fel de agendă în această perspectivă își va putea elabora acest președinte pro-european, ce va dori el de la Moscova. Moscova, dacă să vorbim de poziția ei pe plan extern, își are propria agendă în care Republica Moldova pur și simplu lipsește, poate cu excepția problemei Transnistriei. Și aici poziția este una conservată, aș zice chiar împietrită deja. După eșecul cu memorandumul COSAC, haideți să ne aducem aminte, inițiativa tot nu a fost a Moscovei. Voronin a fost acela care a spus lui Putin că propuneți-ne și Kremlin nu a venit cu memorandumul COSAC. După acest eșec, Kremlin nu va mai veni cu inițiativă în privința Transnistriei. Cel puțin așa am auzit din la mai multe lume de mai mult timp. Rusiei convine situația din prezent. Principalul este să nu se împuște, atât. Dar cum este, iată așa, acest conflict, cum îi zice, înghețat, lasă-l să rămână.
Credeți că în turul 2 Moscova ar putea să sugereze celor de la Tiraspol să trimită mai mulți alegători la scrutinul din 15 noiembrie?
Nu cred că mai mult decât s-au participat vor putea participa. Nu cred să se repete situația din 2019. Atunci a fost o avalanșă și întreagă. Și atunci, într-adevăr, veneau și erau aduși. De data asta am văzut întâi ce a fost. A fost o participare de, mi se pare că, 14.000 de alegători, dintre care 10.000 au votat pentru Dodon, restul, apropo, pe locul 2, au votat pentru Maia Sandu. Deși de 5 ori mai puțin a fost. Este o problemă aici. Republica Moldova nu poate controla procesul electoral cum decurge el pe malul stâng. Putem doar bănui. Pe mine, în genere, m-a mirat, să zicem, însăși această creștere a votanților. De obicei, înainte, în alegeri, tot timpul vota undeva în jur de 11.000. La toate campaniile naționale, electorale din Republica Moldova, vineau de pe malul stâng să voteze. Când colo, în 2016, am văzut dintr-o dată undeva 15.000. Brusc au crescut atunci, iată, mai ales în turul 2. În 2016, cu 50% a crescut.
Și la alegerile parlamentare în 2019, numărul și mai mult a crescut.
Și mai mult a fost. Acum v-a zis că iarăși. Deci, eu nu cred că în situația în care în Republica Moldova, pe malul drept, interesul scade și prezența la vot este în scădere, de unde să apară așa un mare interes la votanții de pe malul stâng să vină așa de masiv să voteze? Evident că aici apare bănuiala că sunt organizați. Dar iarăși, cum să demonstrezi acest lucru? Și nici nu poți să le încredești dreptul la vot, fiindcă acolo sunt și oameni, inclusiv cei de la școlile românești, care, cum să le spui, că nu veniți și nu votați? Nu poți. Deci este o problemă. Ea nu poate fi azi nici de cum soluționată.
Igor Dodon insistă pe ideea că dacă Maia Sandu va obține victoria, ar șubrezi relațiile cu Moscova, cu Federația Rusă.
Igor Dodon, mai ales acum în turul 2, el s-a pornit în genere cu niște sperietori. Dar ce? Atâta timp când a fost la președinte, au fost relațiile atât de fructoase, nu mai este. Relațiile au devenit mai proaste decât au fost ele până la Dodon. Da, relațiile lui personale au devenit bune. Dar ce a avut Republica Moldova, ce folosea a scos ea de la relațiile personale ale lui Igor Dodon cu Moscova?
Iată, ultima informație arată că la Chișinău ajunge ajutorul nerambursabil rusesc de aproape 60 de milioane de lei.
Păi, ai cerut, n-a poftit. Nu s-a ajuns nici la un proiect comun, nu s-a ajuns nici la un fel de investiții, nu s-a ajuns la niște realizări, nu s-a ajuns nimic cu exportul. Mai mult decât exportul a scăzut. În acești 4 ani de zile, cât a fost Dodon președinte, noi am văzut că a crescut exportul cu Uniunea Europeană, cu, în genere, relațiile economice, circuitul de mărfuri, de capital. Se reorientează economia Republicii Moldova.
Nu ați mers la vot în primul tur al scrutinului și nu o să mergeți nici în cel de-al doilea?
Eu nu mi-am schimbat poziția, rămâne cum este.
Completați numărul mare al celor nehotărâți.
Al celor indeciși. De ce?
De ce rămâne mare numărul acestor cetățeni cu drept de vot care sunt nehotărâți?
Anul acesta, în genere, a mai apărut încă un factor. Factorul pandemiei. Eu cred că o parte nu a venit pur și simplu din cauza, fiindcă tot se vorbește că numărul crește, așa arată și cifrele că infectați sunt tot mai mulți de coronavirus. Deci asta este un factor. Celălalt factor, eu cred că totuși a jucat lipsa împuternicirilor. În cei 4 ani de mandat cât le-a avut Dodon, 3 ani s-a văcărit că nu are împuterniciri, că îi lipsesc, că nu poate face nimic, că trebuie Republică Prezidențială. Și evident că o parte din alegători și-au dat seama că măi, nu are rost să mă duc să pierd eu timpul dacă tot nu va rezolva nimic președintele. Dar cel de-al treilea și, după mine, cel mai important factor este lipsa încrederii față de clasa politică. Tot mai mulți oameni nu cred că politica se face în interesele cetățenilor. Și cred că politicienii își urmăresc propriile scopuri și atunci nu are rost să vină. Deci asta ar fi poate cea mai mare încercare și poate cea mai mare problemă pentru politicienii care vor ceva să schimbe în Republica Moldova. Să schimbe conținutul politicii pe care o promovează.
Se cunoaște numărul măcar aproximativ al moldovenilor stabiliți în Federația Rusă sau care muncesc sezonier în Federația Rusă?
Știu doar un singur lucru, că au votat mult mai puțin decât la alegerile trecute.
De ce?
Poate și din cauza că au pierdut încrederea pentru Dodon și pentru socialiști. Vede că au pierdut încrederea.
Renato Usată i-a obținut multe voturi în Federația
Renato,
Rusă?
Da. Renato Usată i-a reușit să lucreze aici. Are niște relații, au rămas, vă zic, a lucrat cum a putut cu diaspora și a acumulat niște voturi.
Dar voturile lui în turul 2 unde vor merge?
Dacă ținem cont de faptul că în genere, o bună parte din cei care au votat pentru Usată este, așa zis, un vot protestatar, putem deduce că o parte dintre ei vor vota pentru Maia Sandu. Cealaltă parte, dacă vor veni, cred că vor vota pentru Dodon.
Ce scenarii post-electorale ar putea să fie în cazul victoriei lui Igor Dodon sau în cazul când Maia Sandu ajunge la cărma Republicii Moldova?
Totuși, Moldova este o republică parlamentară. Ceea ce se face în ultimul timp în Parlament, noi vedem că iarăși are început acest turism. Da? Merg acolo niște mișcări, niște deputați, iese dintr-o grupare, aderă la alte grupare. Deci putem bănui că se formează o nouă coaliție sau cel puțin se consolidează coaliția a socialiștilor cu democraților. Poate încă cu aderarea unui grup de deputați. Adică în orice caz, orică el câștigă, orică pierde, Dodon are o majoritate. Indiferent de cum se termină pentru el scrutinul prezidențial. Sandu această majoritate nu o are. Și pentru dânsa și sub acest aspect va fi tot o provocare și o încercare cum să depășească blocajul unei majorități care îi va fi ostilă. Putem merge cu presupuneri doar în cazul dat. Se discută o versiune că în cazul în care Dodon pierde, candidatul lui va fi propus la prim-ministru după ce va avea loc investirea președintelui, va da demisia și această majoritate va veni și va propune nou președintelui candidatul lui Igor Dodon. Și noi ținem minte de decizia Curții Constituționale din luna august, va zic că în cazul în care se propune o candidatură de către o majoritate parlamentară, președintele este obligat să o înainteze.
Dar lucrul ăsta va fi mai târziu, între timp ar putea totuși să se ajungă la un numitor poate comun în Parlament că alegerile anticipate sunt cea mai bună soluție.
Asta tot este o problemă, problema dizolvării Parlamentului. Noi cunoaștem, în cazul dat, două motive pot fi. Deci ori imposibilitatea formării unui guvern, ori blocarea activității Parlamentului și imposibilitatea adoptării legilor în decurs de 3 luni de zile. Și de fiecare dată circumstanțele dizolvării trebuie să scoată un aviz Curtea Constituțională, să spună că da, există circunstanțe, deci Parlamentul poate fi dizolvat. Să mergem cu presupunerile, nu știu. Vedeți că aici poate apărea și factorul străzii.
Cine ar fi interesat, de exemplu? Igor Dodon, dacă ar pierde, ar aduce lumea în stradă?
Nu, Igor Dodon nu ar aduce lumea în stradă. Igor Dodon, în primul rând, el nu are cum să aducă lumea, va zic că simpatizanții, susținătorii lui nu au această experiență, nu dispun de... cum să zic, de energia necesară pentru a ieși și a protesta în stradă. Metodele, acolo sunt alte metode. Pe de altă parte, există doritori, să zicem așa, eventual să iasă.
Renato Usatăi a fost cel care nu a spus că ar putea
primul,
să aducă lumea.
Renato Usatăi este
stradă.
Primul cointeresant, mai ales după un rezultat de aproape 17% de dizolvarea Parlamentului, fiindcă speră în cadrul alegerilor anticipate să ajungă cu o fracțiune în Parlament. El este interesantul principal va zic acestor alegeri. Dar din cazul dat, de dânsul ce depinde? În cazul dat, el poate sta și aștepta, da. Nu știu, eu să vorbesc de niște proteste, nu pot fiindcă, în genere, protestele sunt un lucru irațional, mai ales așa cum decurg ele la noi, știți? Dar Dodon, ce trebuie lui Dodon stradă, că Dodon, repet, are o majoritate în Parlament, eu sunt convins de lucru.
Și dacă el ajunge să fie pierdant, credeți că socialiștii vor rămâne atât de monolit?
Din câte cunosc, el totuși controlează fracțiunea. El o ține sub control, mai ales că de altcineva cine să o facă? Socialiștii. Socialiștii depind de Dodon. Până și primarul continuă să depindă de Dodon.
Igor Dodon i-a făcut o promisiune domnului Ceban spunând că următorul candidat pentru funcția de președinte din partea socialiștilor va fi Ivan Ceban.
Da, eu cred că i-a făcut mai degrabă o defavoare. Fiindcă Ceban, vedem că el încearcă să se concentreze asupra problemelor orașului. Așa cel puțin ne-a spus. Nu, tare nu a vrut să se implice în această campanie. Dar există ceea ce există. Dacă partidul a spus că trebuie, cu tare sau cu tare, cu tare, să zice că da, bine, eu mă supun liniei partidului.
Deci Moldova de după alegeri?
Moldova după alegerile este o totală incertitudine. Unicul lucru care sigur că nu e de dorit, ca să nu se repete situația din 2009. Iată, asta este marea, cum să zic așa, așteptare, inclusiv și a mea și a celor, cred că, și a celei majorități care nu s-a implicat, să zicem așa, în aceste alegeri prezidențiale, dar care oricum așteaptă că nu se termină lumea cu ele. Totuși vor fi cândva alegeri parlamentare și, iată, atunci, da, atunci miza va fi într-adevăr serioasă.